nous l'invoquons.
Estas al de Ninta la coro, coral de Lempano 40.
Trecho Pozet, 93.3 FM.
3 zo 92.3 Pomo.
Esperanto.
Yes, saluton al ciui, vi auscultas la Esperanto el sendon de la 20 de junio, 2011. Kai, estes la unua horo, vi auscultas nia el sendon, kai saluton, carai auscultantoi, au en Australio, au exterlande, kai bonvenon al nia el sendo. Mia nomo estes Alan Bishop, mi productis la programon, kai funciigas la panelon. Kai kun mi en la studio esses du konataj kolegoj
Francisco.
Saluton de Carlo.
Saluton ambaŭ. Kai hodiaŭ Francisco, kiel vi skribos, legos.
Do unue mi volas diri ke estas bona novaĵo. La mono kolektita por la reta versio de PIV estas sufiĉa pri tio. Escribas la ret pagio vortaro net, kai gi aperis en la revuo La Sago, kio estas la organo de Satamikaro. En la verda triskelo estas articolo pri la biografio de la grupo Capriol. Yes. Kai anko en la sago estas iu mencio de Mendreno, kiu estas la franca Robin Hood, aŭ same kiel la aŭstralia Ned Kelly. Yeah, do interesa, ĉu ne? Kai finfine pro la okazaĵoj en Japanujo estas artikolo de David Ab Iago. Europo sen pova kai mal rapida temas pri la nuclea energio. Bonne. Gia peris en la ondo de Esperanto.
Mm-hmm. Danko, bona, bona, collecto. Kai vi, Carlo, kiel
mi hodiau? Mi hodiau elektis du artikolain, ambau el Monatum. La nua artikolo estas pri dividita lando. Comunae esperae, scribas Princo Henrico. Kai la dua articolo estas pri Balkanio. Titolo estas Presidentino electita. Scribas Padil Selimi.
Dankon. Kai mi legis parto de la rapporto de Claude Nomon pri la elei laboro dum 2010. Kai ankaŭ pri en Esperanto de junio pri la registrijoj en Lernunet. Do, ankaŭ mi preparis la muzikon. Unue estas Kaito, kiu en la kompaktdisko Lokomotivo Rulo Nun. Ni aŭdas Rulo Nun. Kaj poste Assorti en la kompaktdisko Kantu Kune, La Suno Subiras. Kaj Konga Espero en la Afrika Kompilo. La canto estas mal pazzo en Africo. Kai til plu, plaĉas al mi, kai plaĉas al ni, eble. Kai la canto estas, plaĉas al mi. Kai finfine estas la inicialoj dotso. La kompaktdisko estas Urbana. Kai la canto estas Tatua Papili. Sed, unue, estas el votaro.
Yes. Do, pri la reta versio de PIV. Unu el la plej famaj Esperanto-verkoj de lastaj jardekoj certe estas plena ilustrita vortaro de Esperanto, mallonge PIV. La organizo Eduko ĉe Interreto, kunlabore kun Sennacieca Asocio Tutmonda, intensas krei retan kaj senpagan version de la fama PIV. La plena ilustrita vortaro de Esperanto. Por tiu celo estas jam suskribita kontrakto, laŭ kiu la Eduko ĉe Interreto kreos la retejon kai sat disponigos la enhavon, la elektronikan version de la fama vortaro. Jen finfine ni atingis tion al kiu ni strebis, lastatempe, preskaŭ samtempe, alvenis pluraj grandaj donacoj, dank al kiuj ni sukcesis kolekti la planitan sumon. Dankon al ĉiuj kontribuintoj pro tio. Ni komencis jam laborojn pri la vortaro, kaj de tempo al tempo ni informos pri la evoluo de niaj laboroj, unuavice, ni provos teni kontaktojn kun la donacintoj. Ni kolektis pli grandan sumon ol anoncite, sed ni promesas bone uzi tiun sumon por la bono de la projekto. Ja necesos ne nur konstrui la vortaron, sed ankaŭ poste flegi kaj plibonigi. Do tio estas la promesoj de la skipo en vortaro.net.
Bone. Kaj oni sparas multaj de horoj seĉi fotojn kaj tiel plu.
Mi ne scias, ĉar fakte mi havas vortaron kiu estas franca Esperanto reta, kaj mi bezonas multe da tempo, ĉar ne estas tiu ebleco enmeti kiun vorton vi volas. Do vi devas iri tra la vortoj, estas longa laboro.
Ni vidu.
Yes, esperible, ne estos tiel.
Okay. Duncan, Kaito, locomotivo rulu nun, kai, rulu nun, Kaito.
Tostu kai levu la glason mult foie.
Rulu nun.
Alla construistoi della fervoia.
Locomotivo rulu nun.
Libera vole opum labore.
Spitis miserum cae hororum
la roba viva rullu nun
voluru la tracon nun rullu nun priligu la velo in en lassum la roba viva rullu nun
en la deserto dum varmega
rullu nun
en la giangalo dum pluvega
la roba viva rullu
Vento neggio hai lo frosto
Rullu-rullu-rullu-num Neniam riposis la piaccia
La roba viva
rullu-num Voluru la traconum Rullu-rullu-rullu-num Priligura leo in en lassum La roba viva rullu-num
Fossi tunneloin en montaro Falligi quercoin en arbaro
La roba viva rullunum
Por haki rocoin ce abismoi
Rullunum
Evitigis de mio alla laboristoi
La roba viva rullunum Voluru la traconum Rullunum Priligu la levo in en lassum La roba viva rullunum
Dorado blasfemo il sospiro e plendo Corpo vigis per la vento
La roba viva
Udino ascito l'armo e sango
En sorbigis en la fango
La roba viva
Voluru la fraconum
Rullu la resulton de ilia laboro Voluru la tracon al ili honore
La roba viva
Do
tostu kai levu la klason mut foie
Alla costruisto della fervoia La roba viva Voluru la tracon La roba viva rullunum Voluru la traconum Rullu rullu rullunum Priligura re
Se vi mest audition is this rulu nun la canto suffice de ruloi cene nun mi lei si mette pri elei la parte della rapporto de elei 2010 la interconsento renovigita el hava en havano UEA kun laboras kun internacia ligo de esperantista instruistoj elei pri la faco instruado. La representanto de UEA ĉe la ILEI estraro estas Claude Nomo. La representanto de ILEI ĉe la UEA estraro estas ĝia prezidanto Stefan McGill. Tra 2010 ILEI signife intensigis sian inform fluon kaj interne kaj al la ekstero. Ĉiusemajne foje ĉiutage aperis novaĵoj aŭ aldono en gia reteo. La revuo Internazia Pedagogia Revuo, Iporo, kai Iuna Amico aperadis accurate kai bon qualite. La estraro ne successis concidi quorume, sed practicae concidoi occasis in Hago, Antwerpo, kai Herzberg. La pinto de la jaro estis sendube la 43a conferenzo de elei en Matanzas, Cubo, cun pli ol 60 partoprenantoi, kie elstaris la train seminario por 23 iunae entusiasmae instruistoi el pleparte latinamericae landoi. Temis pri la dua plei granda exter Europa conferenzo en la 51a jara historio de la Ligo. Samtempe ilei demonstris sian crescanton tutmondetson. Aldonigis successe aranjoi en Taiwano, Cineo, kai Bubanza, Burundo, ambau kun finanza pogo de UEA kai ilei, ene de tri samainoi, tri eventoi, tri continentoi. Instruista trenado continue ricevas attenton. In la Universitat de Poznano successe finigis la corso de 2009 gis 2010, cae lancigis la corso por 2010 gis 2011, ambau cum quar stipendioi attribuitae cum labore de UEA cae ilei. La cefa eldono proiecto estes cum eldono de detala grammatico de Esperanto, de Bertil Venegren, cefe por retlernantoi ce la partnera proiecto lernu.net. Tiu cune cum la man libro pri la instruado de Esperanto, donas solidan bazon por esperantaj instruistoj. La simpozia Kajero el Krakovo atingis la prelegintojn kaj partnerojn en bele pendita versio ja komence, kiun sekvis reta perigo por la publiko. Ekde oktobro intensa redakta laboro ebligis la retaperigon de la Kajero el Parma. Comence de 2011, occasis transnaziae proiectoi pri class interchangio, mes voias triara proiecto inter Bulgario, Francio gastigante aprile, Hungario octobre, cae Polando. Alia proiecto cun pli iunae infanoi inter Britio, Germanio cae Hungario venis al successa fino comensi de 2010, post tri rincontigioi. Por ricolti la spertoin el tiui cae tiae arrangioi, ilei organisis unua foie seminarion pri subvenci petado, parallele cun la iar conveno de la Germana ilei sexio. Rimarkindas ancau elana agado della releviginta sexio in Corea Respublico. La Ligo representigis in la Asia Congresso in Mongolio, lingvo instruista conferenzo della Litova Filio de Fipilovo en Kaunas, ĉe UNESCO en Parizo, en la German Franca kaj Beneluxa Congresso. Februare, la conferenza komisiito pasigis 3 semajnojn en Kubo por prepari la konferencon. Alia estrarano vizitis tra la jaro de 2 foje Danion por sementi la kunlaboron pri la sekva konferenco kaj simpozio okazonta en la Universitato de Kopenhago. Tra la jaro progresis planoj akiri modeste honoratajn laborfotojn kune kun konvena laborloko. La jarfine pretigita budgeto por 2011 enkondukas signifajn ŝanĝojn por ebligi tion kaj aliajn reformojn. Paralele okazis laboro efiki la pli demokratigi la komitaton de ILEI per enconduco de reta voĉdonado. Konkreta signo de la progreso estas spite la ekonomian klimaton, 11% kresko de la membronombro en 2010 kompare kun 2009, kaj 45% kompare kun 2006. Jen parto de la raporto de Claude Nomo. Ah, nun, Capriol.
Yes, no, canto estas ne tiom serioza kiom la Internacia Ligo de Esperanto Instruistoj.
Ne gravas.
Yeah, do, la Nederland Frisa Grupo Capriol presentas zwingan kaj varian programon kun bal folkaj dans melodioj kaj kantoj, kiuj estas ĉiuj tradiciaj nederlandaj aŭ memfaritaj. Ilia muziko havas influon ankaŭ el diversaj aliaj stiloj, kiel renesanca muziko kaj mondmuziko. La rezulto estas, ke ili ludas kaj malnovan muzikon per novaj muzikiloj kaj propran muzikon per malnovaj muzikiloj. Cion ili kombinas kun bela plurvoĉa kantado, ankaŭ en Esperanto, kaj plurkoloraj aranĝoj. Krom tio, improvizado estas grava parto ankaŭ sur la scenejo. Capriol estiĝis spontane dum balfolkaj vesperoj. Antaŭe, la muzikistoj jam ludis sur multaj festaj scenejoj. Marita kaj Marion ludis dum longaj jaroj en De Perelar, Cat in Sail, kaj la Esperanto-grupo Kaito. Kaj nun ili prezentiĝas en la duopo Marianta. Ad kaj Rutger jam abunde meritis siajn spronojn en la bandoj Blue Tape Band, Kals kaj Soik. Krom kompleta koncertprogramo, la grupo presentas ankaŭ tradician balfolkan dancprogramon, kiu inkluzivas dancinstruon. Balfolko signifas festa balo kun tradiciaj dancoj, kiujn jam estas ŝatataj dum multaj jarcentoj en tuta Okcident-Eŭropo. Temas pri pardancoj kiel skotiŝo, polko, valso kaj mazurko. Vic dansoi, kiel bureo, andro, kai antedro, kai anka rond dansoi, kiel ceklo, kai gigo, ce kiui la partneroi daure interchangigas. Ne necessas multe da dans clarigo, char la bazo de la balfolk dansoi estas suffice simpla. Tamen, la progresintai dansantoi povas gis funde giui la dansoin cun variagioi cae subtilagioi. Ec de 2009, Capriol concertis ne nur en Nederlando, sed ancao exterlande, kiel en Barcelono, Hispanujo, Elzinger cae Fano en Danlando, Antwerpeno en Belgujo, Zwingenberg, Hanova cae Kaiserlautern en Germanujo, cae Poznan en Polando. Por esperantistoj ili havas programon en Esperanto, sed ili povas prezenti ankaŭ miksitan programon kun kantoj kai en la de landa, kai en Esperanto. Do oni retrovas la spiriton de Kaito en tio, ĉu ne?
Bone. Bedaŭinde ni ne havas compact discon de
tio. Ne, do kiam ni vojaĝos eksterlanden, ni nepre devas provi akiri.
Okay, yes, sed ni vidu. Sed anstataŭ Capioni havas assorti, eble malsimila muziko, sed ĝuĝi. Simila.
Oh, estas bone por folk bal danco, sed oni devas rapide je la fino, ĉu ne?
Yes. Estas ne estas Capriol, sed estas Assorti. La kodo estas Cantu Cune, kaj la titolo estis de la canto Suno Subiras. Nun, Carlo?
Estas per dividita lando, comunai esperoi. Post monatoi da interna milito estas fine inaugurita kiel presidento de Ebur Pordo Alassane Ouattaram. Li estis elektita en novembro 2010. Sed la tiama presidente, Laurent Gbagbo, refusis accepti la resulton. Pro la sequa politica crisi mortis pli ol 3.000 ebur por danoi. Cai fucis plia miliono al naibarai landoi, kiel Burkino, Liberio cai Ganao. Fine en aprilo soldatoi el la norda parte de Ebur Porto bombardis la presidentan palazzon en Abidjanov, la economia ĉefurbo, kaj kaptis Gbagbon. Jam suferis Ebur Pordanoj pri 3 jaroj da interna milito inter 2002 kaj 2005. Kiam la lando estis dividita inter kristana sudo kaj islamana nordo, intervenis unu icintaj nacioj, kio ellaboris kondiĉojn por reunuiĝo kaj fine elektoj, kiujn dum longa tempo Gbagbo rifuzis permesi malgraŭ internacia premado. Fine cedis Gbagbo, kio okazigis elektojn, sed malgraŭ ĉe urna benko de Ouattara kun 54% de la voĉoj. Gbagbo deklaris, ke venkis li per 51% kaj insistis resti en la prezidanta palaco. Proponis la Gbagbo azilon ŝtatoj kiel Usono, Francio kaj Niĝerio, sed en decembro li inauguris sin mem kiel prezidanton. Sekvis milito, mortoj kaj mizero tra la lando. La inauguron de Ouattara che estis la presidentoi Francia, Sarkozy kaj Nigeria Jonathan, kune kun la generala sekretario Ban Ki-moon. Nun restas la demando, ĉu la nova prezidanto povas alporti pacon al Ebur-Pordo kaj unuigi landon etne kaj religie dividitan, skribas princo Henriko.
Tai problemo ĉi tie ne. Dankon, Karlo. Nun pri lernu net ŝajne malfacilus trovi alian inter esperantistoj tiom vaste konatan projekton kiel la retejo www.lernu.net realigata de la organizo ECI. Ĉiumonate ĝi estas vizitata de pli ol 150,000 unuopaj vizitantoj, kiuj trarigardas ĉirkaŭ 3 milionojn da paĝoj entute en 36 lingvoj. Svamas ankaŭ la komunikado inter la uzantoj. Monate estas sendataj averaĝe 7,000 privataj mesaĝoj kaj aperas ĉirkaŭ 3,050 mesaĝoj en forumoj de la retejo. Kaj nun Lernu.net proksimiĝis al nova grava milestone. En majo registriĝos la 100,000 uzanto de la paĝaro. Okaze de tiu ĉi evento la Lernu.tiamo okazigas konkurson kun valoraj premioj. Kiu estas la sekreto de tiu sukceso de Lernu.net? Plej verŝajne ĝiaj multflankeco kaj allogeco al tre diversaj uzantgrupoj. Ĝi ofte iĝas la unua pordo tra kiu freŝa scivolemulo eniras en la Esperantan mondon. sed same gi estas uno el la plej gravaj retaj medioj en kiuj aktivaj kaj spertaj esperantistoj povas diversmaniere agi. Tiel en la retejo oni povas trovi ne nur plurajn kursojn, diversnivelajn gramatikojn, interagajn ekzercojn, legaĵojn, sed ancao informoin cae novagioin pri la culturo cae movado de Esperanto. Vesciani uno el la gravae contribuoi alla successo de Lernonet estis manco de simila proiecto en la reto. Tio igis la tiamon de la pagiaro ciam gvidi proximan dialogon cun la usantoi cae senteme reagi al iliae desiroi, commentoi cae postuloi. Giuste reage alla besonoi della usantoi, la proiecto Lernonet transpasis la della reta alla reala mondo. Ci somere, en la urbo Nitra, Slovakio, occasos somera Esperanto studado, cae iam la quara rencontigio de Lernu usantoi. La arrangio ciuiare cunigas diversa nivelain lenimuloin, kiwi au volas ec vidi kiel Esperanto funccias vive cae provigin applique en la practico, au signife plibonigi siain cioin de la lingvo. Circa duono della ciestantoi, tio esses la unuae Esperanto arrangio, cae pascio della reta alla reala Esperantuio. La internazia etoso, cutime homoi, el pli ol dudec landoi, ecte Cinio gis Usono Canado, cae partopreno de pli ol 150 homoi helpas enmovadigi gis tia main virtualine esperantistoin. Lerno.net ne povas existi cae evolui sen sindonema teamo, kiu prizorgas la teknikan kaj enhavan parton de la pagiaro. Sed la teamo certe ne povas realigi siajn ideojn sen helpo de armeo pli ol 200 de entuziasmaj helpantoj, kiwi traducas la pagiaron, comunicas cun lonantoi, commentas, testas, cae alimaniere helpas. Grande danko relate la construon cae plu funcciaron de Lernonet. Appartenas al ESOFO, la Usona Esplofondaggio Esperantic Studies Foundation, kiu ple multe financas la proiecton, cae same al individuae subtenantoi. Ni forte esperas che la proiecto Lernonet plu evoluos, cae pli da homoi pretas gin ancao finanse subteni, cae tiel helpas gian pluan existon. Cae ni antau gioias la tagon, ciam ni povas fieri annonci la registridon de la 200,000 usanto, scribis Evgeni Kaus kai Peter Ballas, E-C-I, Estoranoi. Yeah, mona successo.
Yes, estas multe usata por de la iunai esperantistoj kiu ankoraŭ ne estas esperantistoj, eble sed kiu volas fariĝi esperantistoj. Yes.
Bone. Kaj mandreno.
Yes, estas tute alia afero, kiel mi jam diris, estas la franca Robin Hood aŭ por la australianoj la franca Ned Kelly. Do en la libro Legendaj legendoj aperas do artikolo pri mandreno. Bandito a bonfaranto. Mandreno estas legenda heroo en Dauphinio. Ludovico Mandreno, filo de Dauphinia negocisto, jam riĉa, sed misprosperanta, alvenis en la mondon en 1720. Juna plenkreskulo, li jam unuafoje rilatis al la franca administracio. Li iam subscribis labor contracton, lau kiu li devis transporti en Italujon materialon por la okupanta franca armeo. Bedaŭrinde, li perdis grandan parton de siaj 100 muloj transirante la malfacilajn Alpojn. La administracio rifuzis pagi lian servon. Mandreno kaj lia amiko Benedicto Briso estis kondamnitaj al morto en julio 1753 post mortiga kverelo. Ludovico povis forfugi, sed Benedicto estis pendumita en Grenoblo. La saman tagon ankaŭ lia frato Petro estis pendumita pro farado de falsa mono. Ludovico tiam deklaris militon al la reĝa administracio. En tiu epoko, la popolo abomenis la imposto kolektistoj, kiuj postulis tre altajn taksojn super la salo kaj tabako. Ili enspezis sumojn multe pli grandaj ol la devo al la reĝo, kaj fripone enpoŝigis la diferencon. Tiam Mandreno dungigis en bandon, kiu kontrabandis tabakon inter Genevo, Savojo kaj Francujo. Li baldaŭ fariĝis la estro de la 100-homa bando. En Savojo, tiam parto de la reĝlanda Sardio, li havis kaŝejojn por ŝirmi varojn kaj armilojn. Lia influo areo en Francujo estis multe pli vasta ol nur Daŭfenio. Li atakis la imposto kolektistojn, subtenata de la loĝantoj kaj eĉ parto de la aristokrataro. Li vendis sentakse en Francujo varojn, kiujn li aĉetis en Svislando kaj Savojo. Furioza, la administracio decidis kapti lin. Ĝi kaŝe sendis 500 soldatojn kamparane vestitajn en Savojon. Ili kaptis Mandrenon spite al la savojaj leĝoj. La reĝo de Sardio, eksciinte la intrudiĝon de francaj soldatoj en sian landon, postulis de Ludoviko la dekvara, kiu konsentis, ke tujan liberigon de Mandreno. Sed la telefono ne ekzistis. La monkolektistoj, volante elimini Mandrenon, pli rapidigis lian proceson kaj ekzekuton. Oni juĝis lin la 24 de majo 1155 kaj vive radumis lin en Valenco antaŭ granda homamaso. La memoro pri Mandreno restas viva. Multaj lokoj, vojoj, grotoj daŭre portas lian nomon. Scribis Claude. Kaj ankaŭ ekzistas multe da kantoj pri. Yes.
Oh, interesa, dankon. Mi ne havis la nomon antaŭe. Mandrake.
Mandrin.
Yes, en la franca. Sed mi havis pri Mandrake, sed ne Mandreno.
Ah, estas tute alia afero.
Do, muziko. Muziko estas tre interesa afrika kompilo kun multaj kantoj de dudek kantoj. Kai la unua parto estas en tri partoj, kai la unua parto estas de la grupo Conga Espero, kai por poni ili kantas Malpaco en Afriko.
fateli
Ni
klopodas patigi
Ni
klopodas patigi Ni klopodas patigi Ni klopodas patigi Ni klopodas patigi Nella milito in Africa, molti congolano sufferas, che africano e sufferas, che africano e sufferas, che africano e sufferas, che asiano e sufferas, che asiano e sufferas. Ya no es sufrirás
Sin mal pato, o mal pato
Estis Malpazzo en Africo en la compact disco Africa Compil de Conga Espero. Do en tiu articolo de David Abiago ne temas pri malsato au milito, sed pri alia grava problemo en la mondo nuclea energio. Do la lingvo gravas, li scribas. Sed grandai catastrofoi, kiel la Marta sismo kaj tsunamo en Japanujo, substrekas la bazon de ĉiu lingvo. Vivo. Sen vivo, ne estas lingvo. Pro tio, kiel esperantistoj, ni devas direkti niajn pensojn al Japanujo, kaj ne nur niajn samideanoj. Ĝuste, en ĉi tiu tempo, en Bruselo, Oni discutas la sicurezzon de atomfabricoi en Europa. Multe parolas la germano Günther Oettinger, respondetza pri energio en la Europa Commissiono. Post la sismo en Japanujo, causinta problemoin al nucleai atomcentraloi, la decvinan kaj decsesan de marto, Oettinger discutis cun europai ministroi cae altnivelai officistoi respondetsai pri la uso de nuclea energio. Li anca convenigis membroin de la Europa Parlamento, ciui, shaine plei parte, subtenas pli da competentezzo ie Europa Nuvelo por la Commissiono cae anca por la Parlamento. Oettinger promessas che Europa interconsentos gis junio pri novaj kriterioj por kontrolado de la 143 atomfabrikoj en la Eŭropa Unio. Eŭropa Unio ankaŭ provos konvinki apudajn landojn, Ruslando, Turkio, Svislando kaj Ukrainio, interkonsenti pri novaj kriterioj por sekureco. Je la fino de la jaro, Europo devos fini la kontroladon de siaj atomfabrikoj. Ĉu tio estas sufiĉa? Kompreneble, la alta respondeculo de la Komisiono pri Energio respondecas al la grandega timo de europanoj. Li ankaŭ reagis rapide, proponante striktan kontroladon nur kelkajn tagojn post la katastrofo en Japanujo. Bedaŭrinde, Oettinger ankaŭ devis konfesi, ke la Eŭropa Unio ne havas la povon haltigi atomcentralojn, kiuj ne konformas al la sekurecnivelo starigita en Eŭropa Unio. Efektive, la Eŭropa Komisiono ricevis nur ĝeneralan subtenon por kontrolado de atomcentraloj danke al la emocio kaj publika atento sekve de la katastrofo en Japanujo, sed la eŭropaj parlamentanoj estas nur konsultitaj pri atomenergiaj aferoj. Sub la traktado de Euratom, nur ŝtatoj membroj havas la rajton decidi pri proponoj de la komisiono. Plej ofte tio signifas, ke la reguloj ne estas faritaj por embarasi la ŝtatojn, eĉ se oni konscias pri la nepreco eviti nukleajn incidentojn. Pro tio, la ŝtatoj membroj, sed ne la Eŭropa Komisiono, respondecas pri la kontrolado de atomcentraloj, kaj Eŭropo do ne povas decidi pri la fermado de malnovaj kaj malsekuraj atomcentraloj. Oettinger do emfazas, ke estus malprave konkludi rapide pri la sicurezzo de atomcentraloj en Europa. Tio estas la sama mesaĝo de pluraj, plejparte dekstraj, politikistoj en la Eŭropa Parlamento. La hispana parlamentano Alejo Vidal Cuadras, kiu estas ankaŭ profesoro pri nuklea fiziko, alvokas al la Eŭropa Unio ne troigi en sia reago. Ni devas eviti reduktojn kaj panikajn reagojn, li diris. Tamen, estas granda ŝanĝo en la menso de germanaj politikistoj en Bruselo. La konservativulino Angelika Niebler kaj la liberalulo Jorgo Chatzimarkakis nun alvokas al plia kompetenteco por la Eŭropa Unio. Ili volas kun dividitan respondecon inter la ŝtatoj membroj kaj la komisiono. Plie, Chatzimarkakis nun alvokas por laŭplana fino de nuklea energio en Eŭropo. Rebecca Harms el Germanujo estas konsternigita pri la svaga koncepto de la kontrolado proponita de la Eŭropa Komisiono. Ĉiuj nukleaj reaktoroj devas esti submetitaj al rigoraj, sendependaj testoj por garantii la sicurezzon, ci diris. Harms timas, ke estus preskaŭ neebla sekurigi la efikon de diversaj samtempaj mankoj kaj katastrofoj. Harms, germana verdulo, kompreneble alvokas la Eŭropan Union al decido ĉesigi la uzadon de atoma energio kaj koncentriĝi pri renovigeblaj energioj. Mi pensas, ke finfine ili sukcesis, ĉar mi aŭdis hodiaŭ, ke Germanujo provos ĝis la jaro 2020 for nuligi la centralojn, la atomcentralojn.
Yes, eble estas rezulto de la
katastrofo en Japanujo. Yeah.
Dankon. Nun, Carlo, Adil Salimi,
presidentino elektita. Komence, de aprilo electicis en Kosovo presidentino. Atifete, ja, jaga, tridek ses jarace, ricevis subtenon de ok, dek el cent unu deputitoi en la parlamento. La antaŭa presidento, Peg, yet Pacoli estis mal agnoskita de la konstitucia juĝejo de Kosovo pro malregulaĵoj dum la elekto. Simile okazis al antaŭa prezidanto Fatmir Sej Dium, kiu malregule retenis la postenon de partiestro. La novan prezidanton subtenis la ĉefaj partioj. Boikotis ĝian elekton la partioj mem decido, kaj alianco por la estonteco de Kosovo, kiu kredis, ke la elekto daŭrigos la vivon de registaro. Celanta. Sovaĉe privatigi postajn, elektrajn kaj aliajn servojn. La nova prezidanto, kiu deĵoris kiel vicdirektoro de la Kosova polico kaj kiu trejniĝis en Anglio, Germanio kaj Usono, promesis esti unuiga faktoro en Kosovo kaj reprezenti ĉiun civitanojn. Ŝi konsideris normala traktadon kun Serbio. Tio stabiligos la regionon. Ŝi volas ankaŭ kunlabori kun Eŭropa Unio kaj Usono. La parlamento same voĉdonis, por ke post unu jaro la popolo rekte elektu sian prezidanton. Skribis Pardil Selimi.
Malfacila tasko, ĉu? Rolo tio estas tio. Do, plaĉas al ni? Ne, plaĉas al mi, kaj tiel plu kantas poni, plaĉas al ili.
Thank you.
Bien, kai tiu plu, kiu cantis en la compact disco Plaĉas al mi, la canto Plaĉas al mi. Do, nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Mi esperas ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝtadreson stevskank@hotmail.com aŭ per helika poŝto Esperanto Program 300 Poŝtkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australio. Kaj se vi volas reaŭdi la elsendon, bonvolu iru al www.melbourne.org.au aŭ www.3000.com.au. Do, estas preskaŭ la dua horo, do ni devas adiaŭi vin, do.
Ĝis reaŭdo de Francisca.
Gis reaudo de Carlo.
Kai gis reaudo de mi, Alan, kai ni lasis vin in la manoi de initialoi dotso, kai ni...
Ne fideblas plu oculoi miai, vid batalas contra osti, kiel retinas pur papili magia, senĉese flugas antaŭ mi. Estas pli fidela ol via ombro, tiu pala iluzio. Ne kaŝiĝas en ĝi ia krom nur dolĉa melankolio.